Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Тапшыруны игътибарыгызга Гөлназ Ибраһимова тәкъдим итә. Тыңлаучыларыбыз өчен кадерле бер кеше, Татарстан радиосының якын дусты, күренекле галим, тарих фәннәре докторы, профессор, Татарстанның фән һәм техника өлкәсендә дәүләт премиясе лауреаты Гамирҗан Дәүләтшин 12 август көнне үзенең 75 яшьлек юбилеен каршылады. Игътибарыгызга аның белән кызыклы әңгәмә тәкъдим ителә. Гамирҗан Миргаҗан улы Дәүләтшин 1950 елда Сарман районы Дүсем авылында дөньяга килә. 1973 елда Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлеген, 1976 елда атаклы тарихчыбыз Альфред Халиков җитәкчелегендәге аспирантура тәмамлый. 1982 һәм 2002 елларда Болгар, Төрки татар бабаларыбызның рухи мәдәниятенә багышланган кандидатлык, докторлык диссертацияләре яклый. 1976-1996 елларда Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм тарих институтында, 1996-2002 елларда Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтында фәнни архив мөдире, иҗтимагый фикер һәм археология бүлекләрендә хезмәткәр. 1994 елдан Татар дәүләт гуманитар институтында, Казан дәүләт университетында доцент, профессор, кафедра мөдире. Тарих фәннәре докторы Гамирҗан Дәүләтшин 200-дән артык фәнни хезмәт авторы. 7 томлы татарлар һәм Татарстан тарихы авторларының берсе. Хезмәтләренең берничәсе Төркиядә, Болгариядә, Америкада, төрек, болгар, инглиз телләрендә дөнья күрә. Җәмәгать эше буларак Татарстан мәгариф һәм мәдәният хезмәткәрләренең мәгариф берлеге президиумы әгъзасы, президенты булып эшли. Менә шушы Олпат галимебез инде әйткәнебезчә үзенең юбилеен билгеләп үтә. Аның белән әңгәмәне темага бик тә туры килә торган җыр белән бизәп куйык. Борынгы бабаларыбыздан безгә яткар булып килеп җиткән үлемсез җыр Азамат. Илһам Шакиров язмасында иштерсез. Эфирда Татарстан дуқынында программысы. Менә шушы тарих төпкелләреннән килгән җырны тыңлап, күренекле галим, тарих фәннәре докторы Гамирҗан Дәүләтшин белән әңгәмәбезне башлап җибәрәбез. Әңгәмәне журналист Нәсим Акман алып бара.
Гамирҗан абый, исәмсез?
Исәмсез.
Әлбәттә, безнең татар кешеләренә үзебезнең халыкның кем булуын, безнең тамырларыбыз каян килүен, бүгенге көндә без нинди халык икәнебез турында ныклап уйланырга кирәк, шулай бит.
Әйе.
Без кемнәр? Әйдәгез, без шундый бер әңгәмәләр циклы башлап җибәрик әле сезнең белән. Шушындый сорауларга ачыклык кертик әле. Бүген кайсы теманы алабыз?
Әйдәгез, сез инде борынгылык турында да сүз чыгындырдыгыз. Шуның өчен бу халык санын безнең телдә тагын да матуррак яңгырый, сан гына түгел, җан исәбен алу.
Җан баш.
Җан баш, әйе. Димәк, җандагы нәрсә бу? Вак нәрсә түгел, ул дәүләтләрнең хәзерлекле булуында сорый. Ул инде борынгы заманнарда ук булган дигән нәрсәне башыбызга да китермибез. Ә безнең бабаларыбыз билгеле үзләренең саннарын һәр вакыт белеп торганнар. Мәсәлән, без башлап карыйк әлисә, гомумән татар халкы турында. Татар халкының бер үзенчәлеге, аның тамырлары бик борынгыга китә. Икенче үзенчәлеге, аның тамырлары күп. Буларның икесе дә татар халкы нинди авыр язмыш булмаса да, аның сакланышына, үсешенә китергән. Шушындый төплелек. Үлән дә бит, күп тамырлы булса, һәм тирән тамырлы булса, ныграк, матуррак үсә. Татар халкын шуның белән чагыштырырга мөмкин. Ә инде татар халкын на карата икенче төрле сүзләрдә була. Менә татар халкы чәчелгән инде Россия күләмендә, дөнья күләмендә дип әйтәләр инде. Каягыт килмешә халык дигән нәрсәне дә ишкындырып куялар. Безнең бу чиракта инде бер чыгып китәбез, нишләп алай булсын дибез. Әйе, чыннан да без чәчелгән халык. Мин бүгенге көндә Россия киңлегендә әйтәм әле. Камчаткада, хәтта Камчатканың бер вакытта губернаторы да татар кешесе булган инде, элекке елларына Кострома өлкәсендә дә, башка җирдә дә без татарларны күрәбез. Болар чәчелгән дип әйтергә мөмкин. Ләкин ни өчен чәчелгән соң ул? Ни өчен кайбер кешеләр килмешәк дип әйтәләр? Болар һич тә алай түгел. Татар халкы һич тә килмешәк түгел, чөнки ул һәр вакыт дәүләте булган һәм аларның дәүләтләре Россиянең бик күп төбәкләрен биләгәннәр. Алай гына түгел, татар халкының бабалары ике кыйтганы Европа белән Азияны тоштырган дәүләтләр төзегәннәр. Менә бүген көндә бигрәк тә җан исәп мәсьәләсендә уйда тотып, без әйдәгез иң борынгы дип хисапланган, ләкин иң борынгы түгел икәнлеге инде ачышлар соңгы елларда ачылды. Хуннар дәүләтендә, хун бабалар дәүләтендә. Татар телендә ул төрлечә әйтелә, сүндип тә әйтелә. Сүннәр дип тә әйтелә. Мәсәлән, хун империясы Тын океаннан башлап Франция һәм Испания чикләренә хәтле җиткән халык. Һәм үзләрен шушы киңлектә, пространствода дип әйтикме, данлы дәүләтләрен төзегән халык. Гомумән, татар халкының бабалары борынгы заманнан башлап 16-нчы гасырның урталарына хәтле һәр вакыт дәүләт шартларында яшәгән аның бабалары.
Хабарҗан абый, менә хуннар дигәннән. Аны бит инде рус шиганакларында гуннар дип тотыйлар ими, хуннар дип язучылар да бар. Голливуд дигән данлыклы кинокомпания бар бит инде. Ул хуннар турында берничә сериялы кинофильм төшергән иде. Анда инде атыйлы бабабызның тормышы турында сүз бара ими, аның ничек иттереп Рим империясе белән каршылыкка керүе турында сүз бара. Атыйлы шундый зур дәүләт җитәкчесе буларак инде Рим империясендә кунакта да булган. Кунакка баргач инде андагы теге Рим империясендәге алга китешне, аның культурасын күрсәтәләр. Шундый эпизодлар бар инде атыйлы бабайга. Ә инде атыйлы бабайның йөзенә чыга, менә андагы теге шәрә килеш иратларының кочаклашып ятулары, хатын-кызларның кочаклашып ятулары, алар Рим империясе моны инде культура дип күрсәтәләр. Ә безнең атыйлы бабай мондый күренешләргә җирәнеп караганы шөгылдырлар шу кинода. Әлбәттә, монда инде хуннарның көн күрешләрендә шөгылдырганнар бу фильмда. Алар бит инде эзләнгәннәр дигән сүз. Тарихи чыганакларга таянганнар дигән сүз. Һәм мин шунда бер бик гаҗәпләнгәне шул булды. Аларның көн күрешләре хуннарның. Менә безнең татар авылы көн күрешенә бик тә нык ошаган булган икән. Шулык рус капкалар, без урыс капка дибез бит инде. Ә ул рус капка, бәхет капкасы дигәнне аңлата. Шушындый менә чәчәкле, бизәкле матур итеп ясалган ырыс капкалар ими, шундай ук бүренеден салган матур йортлар, гизеклеп эшләнгән кернизләр һәм башкалар һәм башкалар. Димәк, бу традицияләр менә хуннар заманында ук барлыкка килеп, бүгенге көндә татар халкында дәвам итә дигән сүз бит. Менә кызыгы име.
Бик кызыгы ие. Бик кызык. Элемдә әйтергә кирәк, хуннар Европага цивилизация алып килделәр. Гаҗәп. Европа халкы бик мактанчык, көнбатыш Европа дөньясы, греклар да, хаяк кытайлар да, Азияда инде алары башка халыкларны барсында варварлар дип атыйлар. Хуннар да шул исәптән. Менә шушы варварлар дип атаган хуннар мәсәлән, көнбатыш Европага бик күп цивилизация мәсьәләләрен алып киләләр. Мәсәлән, хун штаннары мәсәлән бик атаклы инде мәсәлән. Икенчедән, ул тагында бигрәк һәм гомумирәк нәрсә, ул вакытта көнбатыш Европа дәүләтләре Рим империясы да кыллык, чын кыллык, кешене бөтенләй битерә торган кыллык. Кыл биләүчелек строенда яшиләр дип әйтергә мөмкин. Хуннарда билгеле күпмедер дәрәҗәдә кыл дигән нәрсә була, ләкин бер шатырда хуҗасы белән яшәгән кыл һәм атта чаба торган кыл чын мәгънәсендә кыл була аламыни? Ул аны әзрәк тагында ныграк изә икән, шунда атына атлана да чаба ул кылны. Ягъни бүтүнләй икенче
сугышта артыннан пышак калды.
Икенче әйе. Я икенчерәк башка нәрсәләрендә санарга мөмкин. Ул семьяның бер шәхсән кешесе шушы, мәсәлән, хан семьясы кыл дигән нәрсә. Ә монда бүтүнләй кешегә куралмый торган кыл булак Рим империясендә.
Кыл кешегә санамау.
Әйе, кешегә санамау. Һәм аларның үзләренең җәмгыяви тәрәкыятын тоткарлый торган кыллык. Үсешен тоткарлый торган кыллык. Хуннар монда килгәч, шушы кыллыктан котылуны тизләтәләр һәм бик нык ярдәм итәләр шушы. Фактически юкка чыгаралар Көнбатыш Европада үзләренең башларына нинди кешеләрне шулай җәберләргә мөмкин дигән уй белән бу кыллыкны бетерәләр. Менә бу тарих дәреслекләрендә алтын хәрефләр белән язылырга тиеш. Хуннарның зур казанышы шунда. Беренче Көнбатыш Европа. Ул сабаннар алып килүме, башка төрле җайланмалар алып килүме, Көнбатыш Европада әле ул булмый. Менә гаҗәп булмый. Гаҗәбе дә шунда, ничек инде күчмә халыклар сабаннар алып килсеннәр, сабан сөргә өйрәтсеннәр ди. Ләкин бездә һич бер кайчанда чиста гына күчмәлек булмый. Күчмәлек белән утырак тормыш бергә синтездә яши. Мәсәлән, хуннарның уннан артык шәһәрләр казып тикшерелде. Шул хәтле кат-кат стена белән ителгән һәм квадрат формасындагы шәһәрләр. Һәм хуннар Кытайдан кала беренче мәртәбә тимер металлургия белән эш итүчеләр. Күчмә мал асыраучы ничек инде металлургия белән эш итсеннәр ди. Юк, бөтен факт, бөтен чыгараклар менә шуны күрсәтә дә инде. Аларны әйтергә мөмкин, бу якларда Евразияда иң беренче металлургия белән шөгыльләнүче кешеләр дип әйтергә мөмкин. Икенче яктан бит аларның тормышлары бик борынгы цивилизацияга, һәм бик катлаулы цивилизацияга ия булган Кытай белән янәшә бара. Һәм Кытай менә шушы күчмә тормыш икенче цивилизация, аны һичшиксе цивилизация дип әйтергә мөмкин, күчмә цивилизация дөньясы бер-берсенә каршы тора һәм бер-берсенә керешә, хәтта алай гына түгел. Каршы гына торса булмас иде. Мәсәлән, Кытай императорлары бик яраталар хуннарның чатырларын. Андагы микроклиматны нитәләр. Хәтта үзләренең император сарайларының ишек алдында шушы чатырларын да булдыралар. Шунда яшәргә теләп. Икенче яктан, мәсәлән, музыка. Бигрәк тә Кытай музыкасын без бүген дә татарны кына ашаган бугай бит бу дип таңлыйбыз. Ә монда Кытай музыкасы татарны кына ашаганмы, төркинек кенәме, әллә киресенчә татар музыкасы Кытайга тәсир. Ул бик бәхәсле мәсьәлә. Чөнки Кытай императорлары аннар төрки хаганлыгында да һәр вакыт төрки оркестрны уйнатып тотканнар үзләренең сарайларында. Шуның өчен монда Кытай музыкасы безгә тәсир иткән дигән сүз әле шактый шикле, киресенчә булырга мөмкин. Һәм шушындый нәрсәләрне ике дөнья белән бер-берсенә аралашып, яки бер-берсенә каршы торып яшәп, бик күп мисалларны китерергә мөмкин.
Гамир җанабый, әлбәттә, менә әйтик, хуннар турында сүз башладык бит инде. Хуннар әлбәттә безнең өчен бик кызыклы, бик серле, безнең борынгы бабаларыбыз бит инде. Аларнын хун деген исими ук ниндир бир сыр менен капланган бит. Каян келип чыккан бул сөз? Хам бу мен татар халкынын бурунгу бабалары деп айтабыз экен биз хунларны. Аларнын тили ниндей болгон? Бизникине окшоган болгон бул. Бир түрлү язма чыганаклар калгандыр бит инде. Аны укугандардыр бит. Югуса шундай фикирге келмеслер иде бит.
Насим бик дөрес айтасыз, лекин хуннар тирки тилли халык. Бу хакта бик көп багасар болду. Хазир инде дүнья галимнары негизде шушу фикирде туралар. Ягъни тирки. Билгил алардан бик зур язмалар келип жетмегендер, айрым сөздөр алар иренилди һәм барса да аларның тирки тилге якын, ягъни тирки тил дип авыз тутырып әйтергән мөмкин. Ә исемнәре мәсьәләсендә фәнни әдәбиятта хуннар бар, хы белән языла торган һәм хуннар бар. Аннары татар телендә сүннәр дип тә сүнню. Ансы кытайчадан килә, ләкин безнең тарихта ул дәвам итә алай гына түгел, менә сез әйттегез бит. Хуннар бик борынгы башлыйбыз бит инде 3-нче гасырдан яңа эраға хәтле. Бүген көндә дә шул нәрсәләрне күрәбез без.
Сүн елгасы. Сез әйтәсез уйлап куйдым.
Әй, бик дөрес. Роберт Мингнелин дә язды бит. Сүн елгасыннан әнисәп кайткан икән ди. Яки сүн авылы, югары сүн, түбән сүн бу Мамадыш районындамы? Һәм шуңа кагылышлы исемнәр. Тагын да изләре бар. Мәсәлән, без бик кыргыланып кычкырабыз һәр вакыт ура дибендә. Ләкин бит бу хуннардан калган сүз. Аларның бар душманны уратып алу. Башта оран салалар. Оран, ура бер тамырдан. Боевой клич була инде бу. Гаскәрнең рухын күтәрү өчен. Аннан соң ура балалар душманны гадәт һәм юкка чыгаралар. Менә шушы сүздә бұрынғы хун бабаларымыздан килә. Ләкин менә хәзерге тормыш белән хуннарны чагыштырып тагында тирәнле йөрү, өйрәнү безнең әле алдагы эшләр, аларны эшләргә кирәк.
Монда инде безнең тыңлаучыларыбызга бер әйберне әйтеп куйсагыз иде сез. Әлбәттә, хуннар бит инде үзе әйткәнчә зур территорияны биләп алып, шунда инде зур империя ясаган кешеләр, борынгы бабаларыбыз дибез. Ләкин алар инде әлбәттә безнең генә борынгы бабайлар түгелдер инде. Бу Евразия киңлекләрендә яшәгән башка халыклар да аларны, алар безнең дә бабайлар дип йөри торганнардыр инде.
Дөрес, хуннар ул җыелма исем. Анда әйдәп баручы төркиләр булса да, төрки телле халыклар булса да, анда иран телле, сармат, скиф, әле скифларның үзләре төркиләр түгелме, яки башка ма дигән бәхәсләр күп, һәм башка бик күп халыклар, угор халыклары. Мәсәлән, алар монда күчеп кән вакытта бездәге җирләрдәге бик күп угор телле кабиләләрне төркиләштерәләр. Менә бер генә кызыклы мәсьәлә. Мин студентларга да әйтәдем, уйлагыз әле безнең баш җитми. Ни өчен бик матур җирләрен, апельсин, лимон үсә торган җирләрне ташлап, безнең борынгы бабаларыбыз болгарлар монда килгәннәр соң, салкын җиргә нигә дип. Ул аннар ачыкланды инде, аларның монда элемтәләре булган бу җирләр белән, төрки халыклар белән. Болгарлар беренче төрки халыклар түгел икән менә монда. Аннан соң менә финно-угорларга караган ананитны дигән культура бар. Аны тикшергәннән соң мин аптырап каладыр идем. Менә хуннарда да теге дөньяга китүнең бер элемтәсе җылга шабылган икән. Үлем җылгасы. Теге дөньяга бара торган җирдә. Ананиларда, ягъни элекке угор кабиләләрендә дә шушы ук нәрсә. Һәм менә Иманкискәк кабиләсендә дә соңрак булган Иманкискәк кабиләсендә дә хуннарның изләрен күрәбез. Алар да төркиләшә башлый. Менә шушы дөнья болгарларны да монда тарта килеп чыга.
Хуннарның Европадан китү сәбәбе әйтик. Анда берәр төрле сугышлар булганмы? Сугышларда җиңелеп алар менә шушы безнең якларга таба шигелгән нәрмәләр. Ничек булган икән?
Нәсим билгеле хуннар темасы турында бик озак сөйләшергә мөмкин. Менә сез әйттегез бит, менә 3 серийле кино карады хуннар турында, Отелло турында. Хуннар турында хәзерге хәтта Европа, Көнбатыш Европа халкы куркып уянат үзенең төшләрен күреп. Шул хәтле нык из калдырган ул. Безнең монда хуннар турында фильмнәрдә, әсәрләрдә Нурихан Фаттах яки башка кайбер язучылардан башка юк. Ә Европада бик күп романнар хуннар хакында. Бик күп рәсем сәнгате, бер дигән рәсем сәнгатьләре, әсәрләре бүгенге көнгә хәтле килеп җиткән. Музыка әсәрләре дә килеп җиткән. Менә шул хәтле алар титрәнеп калган һәм икенче яктан әйттем бит, аларга бик күп яңалыклар алып килгән. Onları onlar bitken vakitte de, torkalgan vakitte de onlar üzlerinin genlerin asimilasyonu vaktinde. Hun imperiyası cemirlikenden sonra onlar erip cuvallar bütün Avrupa, Latin tilli Avrupa. Onda da onlar yana kan birip İskirgen indi küptenge Avrupa halkın dağında yaşartıp ciberler.
Avrupa kişiler arasında Tatarlarga şağan, müne bizden tipik Tatarlarga şağan kişiler küp. Birekte Germaniyada, karan bu bizden oktanış kişilerine şağan iken bitip, ecepsinip koraptırganım var.
Bektiriz.
Demek bu Atilla Babaylarının zerdiğe siz bitimde.
İyi, şulayık bir gele. Avrupa halkı için bütün ney korkunç halklar bu. Şamağın, üzlerinin gadetleri bilen, nileri bilen, hatta onlar, onlarga yok. Şu nerse apkilgen de onlar anlamayı tırgan, mena şuşunday nerseye tapılırlar. Bilir, onlar karşılık tapılırlar. Uzak yıllar boyuna. Hem haritkiş soğuşlar bula. Birek de Rim İmperiyası'nın polkovodisi Atsay bilen Attila arasındağı soğuş bu Günbatış Avrupa armiyasına karşı soğuşalar. Lakin neticesiz bir de cina almıyorlar onlarını. Onlar son bir Rim'nin Mengelik şehir, büyük şehir diler bitince kopkasına gelip basalar. Mine mine biz bugün altların sınlar eserleri bilen soklangan Rim İmperiyası yukka çağırga, Rim kültürüsü yukka çağırga tura. Lakin onlar varvarlar deb aytgan hunlar onu işlemiler. Rim kulturasını saklap kalırlar. Şehirge kirmiler. O yerim tege altın kümüş şundi nesel bilengine kanagatlenirler. Bu da onlarının sivilizasyalı halık sözü bara. Bilgili mındı yarım kuşma yeke kuşma imperiyalarının yazmışı. İmperiyalar her vakit yok kaşığa. Bu zakon, tarihi zakon olar yukka çağırga deyiş. Niçin yukka çağırga olar? Kış bilen yasalgan devletler. Kış bilen yasalgan, ya ki kişilip kütülgen imperiyaga da bir kimin de artık yaşası kelmi, üzlerinin devletlerin buldurası kele. Bunsa bir zor ikinci soru. Ben ona devam etmim. İyi. Bunda indi Avrupa hunlar turunda sözü var reyken, biz bir tane bugün silergatik legenek var mı? Aziya, yani Sibir yerlerindeki hunlar türünde. Mine şuşu rövüşle, mündi devletlerin başında kim tura? Bu devletin gözümüşü şundan tura. Attila'dan tura. Attila bik seyir şartlarda üle, onu bik nek utirgetiler, türlü yıllar, türlü mekirler bilen. Deki mündi hatın kız digen mesela izinip çıga.
Batırının ölemi?
Eyi. Hem şundan sonra şuşu Atilla ülgenden sonra bu imperiya Avrupa'daki bulan onlarının devleti de yukka çıga.
Tatar halkının öne size etken tamırlarının birisi bulgan Hun babaylarımızını göz alına getirdik. Minişiktir kafu ediniz mi? Ul Hun babaylarımızın mişer yiğitleri bulgandır kebik duyulup gitti. Niçin degen de bizim bitimde Altın Orda şırında da anasın Rusya imperiyası şartlarında da Birek de onun birinci başlangıç vaktinde Rusya İmperiyası'nın bizim Mişer kozaklarına soğuşan atretler bulup avullar varlıkka getirgenler, şehirler varlıkka getirgenler yeme, Rusya'nın teritoriyasını kengeytkenler, büyük aktif kişiler bulganlar, neşektir mi ne, hunlar da onlara okşagan yigitler bulgandır sımantı yolup gitti siz silegende.
Nesim, mine studentlarga silegende de bir leksiye var, Tatar halkının etnografik gruplara. Min her vaxt silidireyiminde. Mişarin, это татарин со знаком качества. Yani, soğulgan şuşa bilge deyip. Hem şuşunu İsvaytır'a tırışadırayım. Onlar küpçülüge, bilgili başlattı bil, Tatarlarının yumuşlu katlamı, yani dvaryanlar katlamı. Koydağın atarımdan, yani bulgan. Siz biraz nitip etsek de, hunlar bilen onların şaşlığı, onların sifatlı buluğunda. Hem Evrasiya tarihinde uzgarışlar kürttü. Hem yaxşı özgərişlər kirtu bilənliq bəyləngən.
Qadirli dostlar, siz tarix fənləri doktoru Ğamirjan Dövlətşin bilən əngəmə tinglisiz. Tatar xalqının burunğu tamırları turunda söz bar. Əngəmə muzikal tənəffüsdən soğ davam etəcək. Temaga illüstrasiya rəvişindəki bir jir tinglik. Şatırlar. Халқыбызның бу үлемсез әсәрен үз вакытында музыка белгеше, фольклоршы Мәхмәт Нигъмаҗанов хәзерге Волгоград өлкәсендәге татар авылларыннан табып кайткан булган. Тыңлыйк. Җырны Татарстанның халык артисты Лена Бишәрина башкара. Тапшыруыбыз дәвам итә. Кунагыбыз, күренекле тарихчыбыз Гамирҗан Дәүләтшин. Аның белән әңгәмәне Нәсим Акман алып бара.
Гамирҗан абый, безнең сүзебезнең башы бит әле халык санлалу, җан исәп турында идеме? Гөммән сон. Сез әйттегез Хуннар империясеме? Анасы инде безнең бөтен дөньяга мәгълүм булган Алтын Урда дибез бит инде империясеме? Россия империясе. Без менә татар халкы гел империя ичендә яшәгәнбез. Үзебез дә төзегәнбез, яки инде башкалар төзегән империянең ичендә дә булганбыз. Ә анда халык саналуы ничек кирәк булган? Һәм анда безнең татар халкы ничек булып күренде микән ул? Элекке борынгы заманнарда.
Нәсим уйлап карыйк әле менә. Халык саналу бик авыр мәсьәлә бит инде. Бүгендә аны я өйдә юк, я тигендә киткән кешенлек тотуы да авыр. Алдан әйтеп куйсаң да. Ә уйлап карагыз, күчмә һәм шул хәтле гүзәр әйтерәк кирәк, хәтта меңәр километрга сузылган территорияда яшәүче халыкның санын алу. Тыз-быз килеп җирип, монда малар башарга бетте, хәзер кит күчәргә кирәк икенче ергә, аларның бар кайгылары шулай бит. Ничек ул халыкның санын алырга мөмкин булсын дип булмаганына. Ләкин, әмма бу бөтенләй икенче төрле. Алар шулай иттереп үзләренең эффектлы, нәтиҗәле дәүләтләрен империя булсын монда, яки гади бер дәүләт булсынмы, шушы рәвешчә төзиләр. Беренчедән, аларның яшәгән җирләре. Икенче дәреслекләргә алтын хәрефләр белән язарлык хуннарның икенче батырлыгы бар. Алар башта изоляциядә яшиләр. Төньяк көнчыгыш Кытай, икенче якта Тын океан, төньякка таба барасың дигән кеше яши алмасагыз, бик куркыныч. Гоби шүле 100 чакрымга Кытайлар 1 квадрат метрын да бирге теләмиләр, чөнки алар үзләрен кеше яшәрлек, азык бирлек мөхит бик аз. Шуның өчен алар изоляциядә калалар. Ләкин аннарсың нәкъ менә күчмә тормыш цивилизациясен алар тудырып, үзләрендә көч алып, шәхсәс гоби шүлен кисеп чыгалар, һәм нәрсә, иң әһәмиятле сүз, Сибирне ачалар. Нәсим, син әйтерсең, Сибир һәр вакыт җишарында ин, Марста түгел, башка җирдә түгел дип ачалар ие. Ләкин Сибирдә халык бик сирәк яшәгән, элекке вакытта бик артта калган, әле заманда яшәгән халыклар. Первобытныймы, беренче кеше җәмгыятьнең. Ә инде Сибир территориясенә килеп кергәч, шундый хәрәкәтчән, көчле халыкларны күреп, цивилизация дөнья аны күрә башлый. Борынгы Греция, бераш, монда бер нәрсә юк иде бит әле. Нинди көчле халык барлыкка килде дип игътибар итә башлар. Менә ачу дигән сүз шуның белән аңлатыла.
Үзләрен Сибирдә күрсәтәләр.
Әйе. Ягъни Сибир ул хәзерге Россиянең дә 70%-тан артык җире. Бүтін Россияның 70%-нан артығы ол Сібір. Менә шушы территорияны алар үзләренеке итәләр. Шуннан соң мин юкка башламадым бит сүзне. Россияда шешелгән, сыман тыелган татар халкын. Аның чөнки борынгы бабалары нәкъ Россияның 70%-нан артык җирендә үзләренең дәүләтләрен барлыкка килтерәләр. Славяннар гомман ул вакытта юк әле. Русларның бабалары һәм рус дәүләте төзелү турында уйламаганнар да ул хакта. Ә безнең данлы бер-берсен алыштырып килә торган дәүләтләре булган, бер-берсен дәвам итә торган дәүләтләре булган. Менә бу бер яктан. Ә инде сан мәсьәләсендә. Бу дәүләтләр әйткәнемчә бик нәтиҗәле идара итер өчен кешеләр белән, иксез-чиксез территория белән идара итү өчен бик нәтиҗәле төзелеш кырганнар, механизм кырганнар. Унлык системасы. Иң зур территориялар аталган төмән дип. Төмән ул бик зур территория. Чөнки Сибирдә халык әз яши. 10 мең кешене җыю мөмкин түгел. Төмән 10 мең дигәнне аңлата. Һәм 10 мең ират дигән сугышчы дигәнне аңлата. Менә бер үк вакытта бөтен ил гаскәренә кирәк булган вакытта сез безгә 10 мең сугышчы бергә тиеш. Төмән башын әйтә, ягъни шушы территорияның хуҗасын әйтә. Ул җыя 10 мең сугышчыны яхшы кешеле иратларына җыя. Икенче яктан, төмән үз ичендә бүленә тагын меңнәргә. Мәсәлән, 10 мең ичендә ничә мең? 10 мәртәбә. 10 мәртәбә мең була. Меңнәр бүленә үз ичендә йөзләргә. Анда да 10 мәртәбә 100. Йөзләр бүленә 10-ларга. Төмән белән төмән баш идара итә, мең җир белән мең баш идара итә. 100 белән 100 башы, 10 белән 10 башы идара итә.
Шунда бу исемнәр чагылыш табып калган икән, әйме. Төмән шәһәре бар.
Бик дөрес әйтәсез. Төмән шәһәре бар. Мордовияда Темник. Русчадан тәрҗемә итсәк, Төмән башы дигән сүз. Темник районы бар. Һәм башкаларны.
Ә менә бу меңнәр дигез. Борынгы татар кабиләсе бар бит инде, меңнәр. Төрки кабилә. Ул сүзнең составында мең сүзе бар.
Нәсим, без монда утырып чыннан да ачышлар ясый башладык. Буларга мөмкин, буларга мөмкин. Ләкин ул хакта минем уйланганым юк иде. Һәм күрәсез, бер кеше, бер ират, аның кем икәнлеге, кайда икәнлеге бик тиз билгеле булган. Мәсәлән, бер Аттилла исеменә якын ират булсын ди, аның исемен әйтәләр. Авыл фәләнче төмәндә, фәләнче миндә, фәләнче йөздә, фәләнче унда. Шундук момент аның урыны бар.
Глобальләшү бу
менә аның саны бар. Ул санны беркем дә кабатлый алмый үлмәсә.
Бүгенге көндә бит менә әйтегендә һәр бер кешенең үзенең саны булачак икән, глобальләштереп һәр кеше контрольдә булачак икән дип сөйләп бит, куркытыбызмы? Ә ул булган икән бит инде.
Юк, бу икенче рәк нәрсә. Әгәр дә саны булмаса, гомумән кеше булмаган. Ул җәмгыятьтә яшәй алмаган. Димәк, ул җәмгыятьтә яшәм икән, ул һич шиксез үлемгә бара дигән сүз.
Сансыз булаймы?
Сансыз була, ие. Санлы, сансыз, саннамау, санга суы, сукмау һәм башка бик күп сүзләрне без табалабыз. Үзебезнең нидә күрәсез, тел безнең нинди тарихи шигана икән, нинди бай тел икән бу татар теле. Тагын, мәсәлән, Казан ханлыгының бөек шагыйры үзенең Туфай Мәрдән исемендә безгә булмады сан дип әйтеп куя. Күрәсез, ул вакытта да менә шушындый нәрсәләр бар. Аннан соң бу сан сүзе рус теленә шул хәлле актив керә, ул дәрәҗәсе мен керә. Сановник. Зор түрә. Башка ниләрдә?
Бүтән халыкларда бар бит сан. Сан дәрәҗә дигән сүз бит. Менә японнарда әйтә.
Әйе. Санлы булу.
Кара кызык иде.
Безнең өчен дә ул хәзердә яхшы ният белән әйтелә. Санлы булу. Демәк, синең дәрәҗәңне кем икәнеңне беләләр дигән сүз. Менә күрәсез, безнең борынгы бабалардан бер сүз белән генә дә әле күп нәрсәләрне нитергә мөмкин. Менә шушындый эффектта нәтиҗәле. Аннан соң икенче бер кызык нәрсә. Мәсәлән, төмән дип әйтәбез икән, ул ике нәрсәне аңлата. Берсе административ территориаль бүленеш. Икенчесе бу 10 мең сугышчыдан торган гаскәр башлыгы төмән.
Генерал-губернатор була инде.
Ие, без Советлар Союзында әйтәдер ек, бит армия народ иген дигән нәрсә. Менә монда нык керешкән була инде ул. Бер үк вакытта ул, димәк, унлыктагы сугышчы исемендә булырга мөмкин. Икенчедән унлыкның башыда булырга мөмкин. Һәм шул вакытта гади тормышта, таныш тормышта инде үзенең санын белгән кешедә булырга мөмкин.
Менә сиңа нинди дәүләт корылышы име?
Әйе.
Без бит инде менә мәсәлән тарих дәресләрендә элек әйтик Грециядә, Спартада, Римда булган дәүләт корылышларын өйрәндек. Ә менә үзебезнекен белмәгәнбез икән. Безнең бит никадәр камил дәрәҗәдә эшләнгән дәүләт корылышы булган борынгы заманнарда.
Нәсим менә мин инде совет чорында да яшәгән кеше, һәм хәзер дә
барыбызда.
Ие, барыбызда. Элек без менә шушы әзер Европага ышатып, дәңгешләп тагадырык үзебезнең тарихына. Һәм аны гарипләндерәдерек. Бүтәнә икенче форма аладыр ул чынлыкка караганда. Шуның өчен без үзебезнең казанышлар белән мактанып, үзебезнең башка халыкларда кабатланмас, башка илләрдә кабатланмас тарихыбызны бирегә тиеш. Феодализм дибез, капитализм дибез, башка измнар белән мавыгабыз, без алардан качарга тиеш. Һәр халыкның үзенчәлегеннән чыгарга тиеш тарих. Башка халыкларга ашатып язылырга тиеш түгел. Һәм бу сезнең фикерне тагын да куәтләп кенә әйтүем.
Рәхмәт. Амирҗан абый, аннан соң сезнең бик кызыклы шундый мәгълүматыгыз булды. Хактан да шундый шартларда ими. Әйтик, Сибир булсын ими. Киң далалар булсын. Шунда утлап йөрүче атларны осырап, бер урыннан бер урынга күчеп, бер туктаусыз ими күчеп йөргән күчмә халыкларның исәбен алу бу бөтенләй мөмкин булмаган эш кебек тоела менә бүгенге күзлектә караган чагында. Ләкин ул эшләнгән икән ими. Бик кызык. Монда инде махсус саналып бирүче кешеләр булгандыр инде, шундый бригадалар булгандыр инде ими.
Әйе. Хуннарның үзләренең дә санаучылары һәм язучылары булган. Ләкин шулай Кытай тәсирендә күрәбез без. Кытайда махсус дәфтәрләр булган. Шушы дәфтәрләрне алар бирәләр хуннарга да шушындый санау ни вакытында, исәпкә алу вакытында. Без юкка гына бит, яңа гына менә нинди төзек дәүләт булган, күчмә булуына карамастан, булуына уннар меңнәр турында сүз алып бардык. Бу бит инде үзүк әзерләп куя халык санын исәпләүне. Анда мәсәлән унлыкта бер кеше үлә икән, шундый ул икенче кеше белән алыш куела. Тугызга әйләнми унлык, барып унлык булып кала. Ягъни башта ук инде бу саналган дигән сүз. Шушы
әйе.
Шуның өчен алар өчен бер дә кыен булмаган нәрсә була саналу. Билгеле аларның башка пунктлары да булгандыр. Саналу хәзерге вакытта бар бит милләте, мөлкәте, укыганмы, укымаганмы, культура дәрәҗәләрендә искә алалар бит инде. Анда үзләренә кирәк нәрсәләрне шулай ук аерым максатлары булган.
Ул вакытта сан алуның әле тагын бер бик мөһим тиге максаты бар. Малларның баш саналарга кирәк, ни өчен дигәндә, халыктан бит инде салым җыярга кирәк булган. Шул баш санына карап. Мансы инде бөтенләй мөмкин булмаган эш булгандыр инде моның.
Халык саналы билгеле бик нык бәйләнгән. Салымнар белән дә төрле беренче пунктларның берсе бу дәүләттә дә. Ләкин икенче яктан
юк, мал санына.
Мал санын алу капкалар аша үткәргән нәрсәләрне. Сез әйттегез бит әле Нәсим, бик капкалар,
ниләр? Рус капка.
Әйе, рус капка. Мен бик капка дим. Русны бик дип тәрҗемә итәм мин. Анысы да булырга мөмкин. Менә шушы капкалар аша ташкынны уздыру. Ике яктан инде санаучылар тора. Мал үткән саен шушы рәвешле. Сана бу бераз кыенрак күренә. Бәлки тагын да эффектлы юллары булгандыр аларның мал саны алуны бүтәнде кеше түгел.
Әлбәттә яшереп калучылар да булгандыр инде.
Булгандыр.
Кемнең инде күп итеп салым ясап төзеп килсен инде.
Аларның төп байлыгы мал билгеле. Шуңа карап кеше дә нең урыны да билгеленә. Гади тормышта. Менә шушы рәвешле, димәк, җан исәп алганнар, бу Лев Николаевич Гумилев без беләбез бит инде, шәһәр үзәгендә аның һәйкәле тора, юкка гына аның һәйкәле тормый, чөнки шушы тормышына безнең борынгы чорларны әйтеп, я защитил татар, менә шундый сүзләр белән анда шушы бюстына да язып куелган аның тарихчы буларак яклау турында инде. Аның әйтүенчә, бу хуннардагы җан исәп ул беренче мәртәбә үткәрелә.
Дөньяда.
Менә аңсын әйтми ул. Ну, хеш жоғы Евразияда болсын. Көресіз біздің алданы, мұндай мәселелерін ашу, мен қабиллерін ашу мәселелері.
Амиржан абай, ғажайып қызықлы әңгеме болды бұл. Біздің тыңдаушыларымызды сіз бекініп қызықсындырдыңыз. Әйдегіз бұл әңгемелеріміз келешекте де шулай ұшырасып давам еттіргелі. Біз сізден яңа темалар күтіп қаламыз.
Сіз күрінікле ғалим, тарих фәндәрі докторы, профессор, Татарстанның фән һәм техника өлкәсендә дәүләт премиясе лауреаты Ғамиржан Дәүләтшин белән әңгәме тыңладыгыз. Без аңа киләчәктә дә ныклы сәламәтлек һәм иҗат уңышлары телибез. Хәзер яңгырайшак җырыбыз аңа юбилее белән котлау булып барып ирешсә иде. Кем идек? Милеша Хәйруллина музыкасы, Гөлүсә Батталова шигыре. Жырны Артур Исламов һәм Филюс Кахиров башкара. Әбез тапшыруны әзерләүчеләр Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла, Гөлнас Ибраһимова сезнең белән саубуллашабыз. Сонлы булып яшик, кадерле дуслар. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Кем иде? Кем булды? Елларны Шатында, ғүмірнің атында Кемнәргә ни язған Күклернің қатында Тәғдирләр яғында Біз дұсмы, дұшманмы Бұяқты дүнияда Яшәуіне Яшәуіне қойғанда Қойсы юл, қой сұқмақ Юнәлген қиблаға Қойсы юл, юлы ғар қаяға Әйт, әйт зин қар ерәген ішеге Қойшықмы Кем иде? Кем булды? Кемнәрне югалтты? Жаннарны Yılattı Tavdiri Şuldır Deyip Üngelini Yuvattı Yakşığa Yuradı Vaklandık Şaşıldık Yarattık İmiştir Mehabbet Mehabbet Шалғаншы тәубәләр тиештер Бу безнең, бу безнең өлештер Әй, әй, дин хар ерәгің ішеге Ашықма мәңгігә бикләме Бу жүрдә хәр әдәм ердіңдә Күнақсыз бәріштә бидеге Кем болды язмышның шатында
кая биреме. Жиде куқатында
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.